Putin yarım oralga safari davomida Qrimdagi mahalliy xalq vakillari bilan ham uchrashdi. Bu uchrashuvda Qrim parlamenti raisi o'rinbosari, Qrim jamoatchilik harakati rahbari Remzi Ilyasov, Qrim musulmonlari boshqarmasi raisi Xo'ja Emirali Ablayevlar ishtirok etgan. Rossiya prezidenti Qrimdagi jamoatchilik vakillari bilan uchrashuvda Qrim tatar xalqi huquqlari masalasiga ham to'xtalgan. Bu masalada Qrim tatarlari uchun alohida maqom, vakolatlar bo'lmasligini aytgan Putin huquq himoyachilarini vaziyatni beqarorlashtirish harakatida ham ayblab chiqqan. Qrim tatarlar tematikasi bo'yicha vaziyatni beqarorlashtirishga urinishlar bor. Biz gap kimlar haqida ketayotganligini yaxshi bilamiz. Bu odamlar uchun kimning, nimaning huquqlarini himoya qilish farqsiz. Asosiysi, xorij grantlarini olish, siyosiy karyeraga erishish degan Putin. Milliy majlis faollaridan biri Erfan Quddusov Putinning Qrimga safaridan Qrim tatar xalqi uchun ijobiy biror natija bo'lmasligi avvaldanoq ravshan bo'lganligini aytadi.
Украинцев и крымстатар в том числе к визиту Путина, что это абсолютно незаконный визит на оккупированную территорию. Украина протестует и вызвала посла Российской Федерации. В общем-то, крымские татары здесь, в общем, также к этому относят.
Украина бу ташрифга қарши Rossiyani elchisini chaqirib noroziligini bildirdi. Qrim tatarlari ham xuddi shunday munosabatda. Bundan tashqari Putinning Qrimda qilgan bayonotlari mutlaqo mantiqqa zid. Ayniqsa uning Qrim tatarlari milliy huquqlar masalasida o'zlariga alohida bir maqom talab qilmasliklari lozimligi haqida aytgan gaplari xalqaro huquq normalariga ham mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Chunki Qrim tatar xalqining huquqlari aynan milliy kelib chiqishiga ko'ra toptalgan. Shuning uchun ham bu huquqlar alohida tarzda milliy huquqlar yuzasidan tiklanishi kerak. Shu sabablar bois ham Qrim tatarlari uzoq yillardan buyon alohida huquqiy maqomni talab etib kelishmoqda, deydi Erfan Quddusov.
Как раз таки права крымско-татарского народа ущемлены на национальной основе, на почве национальности. Поэтому они восстановлены должны быть в особом порядке. И поэтому крымские татары требуют к себе особого отношения, особых прав дополнительных.
Qrim Rossiya tomonidan ishg'ol qilinishi ortidan esa aynan qrimliklarni milliy huquqlarini himoya qilib kelgan yetakchilar Mustafa Jemilov, Refat Chubarov, shuningdek bir nechta huquq himoyachilarini Qrimga kirishi taqiqlandi. So'nggi paytda Qrim tatar tilidagi matbuotni ham Qrimdan badarg'a qilinayotgani kuzatiladi. Mahalliy hukumatni ta'qiblari ortidan ATR televideniyasi, Qrim axborot agentligi Kiyevga ko'chishga majbur bo'ldi. Qrimda nafaqat jurnalistlar, balki huquq himoyachilarining faoliyat yuritishi ham jiddiy qiyinlashgan, ta'qiblarga uchrashmoqda.
Putin настроен вообще против правозащитного движения, как в России, так и в Крыму и в любой
Putin rahbar sifatida mutlaqo huquq himoyachilariga qarshi kayfiyatdagi odam. Bu xoh Rossiyaning o'zida Qrimda yoki boshqa bir joyda bo'lsin. Rossiyada huquq himoyachilariga nisbatan kuzatib kelingan tazyiqlar Qrim bosib olingach bu yerga ham ko'chirildi. Uning huquq himoyachilari grantlar uchun yoki boshqa bir yolg'on maqsadlar uchun xizmat qilish haqidagi gaplari esa eski safsata. Huquq himoyachilarini xalqaro grantlar asosida faoliyat yuritishi hech kimga sir bo'lmagan. Xalqaro miqyosda normal qabul qilinadigan tajriba, deydi Erfan Quddusov.
Она продолжилась и в Крыму в том числе. Понятно. Поэтому то, что грантодатели там дают деньги, это абсолютно нормальная международная практика.
Путинның Қрымдағы жамаатчылык вәкілдері білен ұшырашуда Россия президентіге қадымгі пайтларда Қрымда хокимияты рамзы сұфатты білінген олтын бешік йодгорлігі соға қылынген. Milliy majlis tomonidan Rossiya parastlikda ayblab kelinayotgan faollar ishtirok edi. Putin uchun hozirlangan bu sovg'a Qrim tatarlarini g'azabga keltirgani ham kuzatiladi. Taniqli huquq himoyachilaridan biri Iskandar Bariyev Qrimni bosib olgan mamlakat prezidentiga bunday sovg'aning topshirilishini millat ozodligi mustaqillik harakatini tahqirlash sifatida baholab chiqadi. Vladimir Putinni okupatsiya qilingan Qrimga safari Ukraina tomonini ham, Yevropa ittifoqini ham noroziligiga sabab bo'ldi. Poroshenko Putinning Qrimga safarini rivojlangan dunyo uchun tahdid sifatida baholadi. Kiyev va Moskva o'rtasida o'zaro norozilik notalari almashildi. Moskva noroziliklarga nisbatan bu Rossiyaning ichki ishi ekanligini aytish bilan javob berdi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.